Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa harap ng kanilang unang panalo sa AFL Premiership nitong nagdaang 37 taon, tumutulong din ang Richmond Tigers sa mga kabataang katutubo upang marating ang kanilang mga pangarap. Sumama ang Corinne Gumadji Institute ng club sa Netball Victoria upang mabigyan ng mga babaeng katutubo ng pag-asang magsanay upang maging pinuno sa pamamagitan ng palaro. Sa wikang Filipino, narito ang ulat ni Manny Chigas. Mahal ng 16 taong Tyler Walls ang kanyang laro, pero ang netball ang may espesyal na lugar sa kanyang puso.
For me as a person, it's helped me grow. Like over the years, I've been so shy, but now I can like finally, you know, be confident in myself. So there's not many people in this world that are very confident in what they say, and everybody should be confident.
Nitong nakaraang 3 taon, si Tyla ay naging kasama ng ilang babaeng kabataang aboriginal na naglakbay sa Melbourne upang sumama sa Lagunta Sisters Netball Program. Ang layunin ng programa ay upang makasama at bigyang inspirasyon ang mga kabataang aboriginal, hindi lamang upang magsanay, kundi upang matuto ng kahalagaan ng teamwork at leadership. Inilalagay ng manlalaro sa netball na Elaine Osei Safo ang mga kababaihan sa kanilang tamang pwesto.
Being a part of a team environment, you're supported by other people and you have to support them as well. And you also have to take initiative on the court and off the court and just being there for the people in your team and leading by example.
Ang programa ay magkasamang proyekto ng Netball Victoria at ng Corinne Gumadji Institute na nasa kanilang punong himpilan sa Richmond Football Club. Samantalang ang mga Tigers ay naging laman ng mga pahayagan dahil sa kanilang makasaysayang panalo nitong nakalipas na linggo, sinabi ng program manager ng KGI, Tara Brown, na tumutulong din ito upang umakit ng atensyon sa mga taong hindi tumatanggap ng parangal.
To be the best that they can be and to be change makers, to challenge like statistics of not only Aboriginal people, but women. So we're obviously underrepresented in sport and in leadership positions. So sport is a really good outlet for them to start to feel empowered.
Hinihikayat ang mga babae upang gamitin ang kanilang bagong tuklas na galing sa loob ng kanilang komunidad na umaabot sa Morwell at Mildura. At para kay Tyla Wash, ang samahan ng mga kasama ay malalim.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.